Τι γίνεται τελικά με αυτή την κατάρα θα μας αφήσει. Βλέπουμε τώρα ότι έχουμε τη μετάλλαξη όμικρον πλέον.
Κύριε Παπαδάκη, η αλήθεια είναι ότι πλέον βρισκόμαστε στο τέταρτο κύμα της πανδημίας με σχεδόν 200.000 κρούσματα και πάνω από 2.000 θανάτους για το μήνα Νοέμβριο. Μιλάμε για ένα μήνα που καταγράφηκε το 20% της διασποράς και το 12% της θνητότητας από την έναρξη της πανδημίας και έχουν περίπου 5.000 άτομα που νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή. Ασφυκτική πίεση σε όλα τα νοσοκομεία της Ελλάδος, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Ευτυχώς εμείς ακόμη εδώ στην Κρήτη βρισκόμαστε λίγο πίσω. Το κύμα δεν έχει φτάσει ακόμη στο νησί μας. Και αυτό από τη μία, ναι μεν, είναι ένα νέο πολύ σημαντικό για μας, διότι δεν έχουμε πολλά άτομα να νοσηλεύονται. Από την άλλη όμως, βρισκόμαστε απέναντι στις ευθύνες μας. Πρέπει εμείς οι ίδιοι να σταματήσουμε τη συγκεκριμένη κινητικότητα του κορονοϊού, όσο μπορούμε να παραμείνουμε ασφαλείς, να παραμείνουμε μακριά από συνωστισμό, να τηρούμε τα μέτρα προστασίας, ώστε να μην δούμε εικόνες της Βόρειας Ελλάδας και στο νησί μας. Ήδη χρειάστηκαν γιατρούς στη νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και η Κρήτη ήταν ένα από τα μέρη τα οποία έδωσαν ιατρική βοήθεια στην Βόρεια Ελλάδα. Όμως στην περίπτωση που εμείς οι ίδιοι δεν προσέξουμε, τότε θα βρεθούμε και εμείς αντιμέτωποι με αυτό το σφοδρό κύμα της πανδημίας. Mm-hmm. Τώρα, όπως είπατε πολύ σωστά, έχουμε τη μετάλλαξη όμικρον, έχουμε μια νέα μετάλλαξη κορονοϊού, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την Νότια Αφρική. Σύμφωνα λοιπόν με τους ιατρικούς συλλόγους της Νότιας Αφρικής, mm-hmm. μιλάμε για μια νέα μετάλλαξη, η οποία φέρει και πολλές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη Δέλτα που αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στην Ευρώπη. Ήδη δειλά-δειλά έχει κάνει την εμφάνισή της στις βορειότερες περιοχές της Γηραίας Ήπειρου και αυτό που είμαστε σε θέση τώρα να αντιληφθούμε και να αποσαφηνίσουμε είναι κατά πόσο αυτή η συγκεκριμένη μετάδοση όμικρον καλύπτεται από τα εμβόλια, κατά πόσο προκαλεί σοβαρή νόσηση και πόσο ισχυρή είναι η μεταδοτικότητά της. Αυτό λοιπόν που φαίνεται σε πρώτη φάση, σύμφωνα πάντα και με τις διαπιστώσεις που έχουν κάνει οι γιατροί στην Νότια Αφρική, είναι ότι η συγκεκριμένη μετάλλαξη έχει μια σχετικά υψηλή μεταδοτικότητα. Από την άλλη, φαίνεται όμως να μην προκαλεί πολύ σοβαρή νόσηση. Πιθανότατα είναι λιγότερο ισχυρή σε σχέση με τη Δέλτα, mm-hmm. όμως αυτό δεν μπορεί κανείς να είναι σίγουρος πριν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη κορονοϊού βρεθεί στη Βόρεια Ευρώπη, καθώς αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι πλήττεται ο πληθυσμός της Νότιας Αφρικής, μιλάμε για νεότερους ανθρώπους, αρκετά χαμηλότερος ο μέσος όρος ηλικίας των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί και φυσικά μιλάμε και για ένα πληθυσμό ο οποίος έχει πολύ μικρότερα ποσοστά εμβολιασμού, καθώς στις περιοχές συγκεκριμένες οι άνθρωποι ακόμη δεν έχουν ίσως και την ευκαιρία, ίσως και την δυνατότητα να εμβολιαστούν σε τόσο υψηλά ποσοστά όπως γίνεται στην Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα από τον ιατρικό κόσμο της Νότιας Αφρικής, οι ασθενείς που φέρουν τη μετάλλαξη όμικρον παρουσιάζουν έντονη κόπωση με σωματικά άλγη και πονοκέφαλο. Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι ασθενείς παρουσιάζουν ένα ήπιο πονόλεμο χωρίς βήχα ή απώλεια έσφρησης ή γεύσης όπως εμφανιζόταν με τη μετάλλαξη Δέλτα. Mm-hmm. Και σύμφωνα με τα αποκαταρκτικά στοιχεία, η συγκεκριμένη μετάλλαξη, πιθανότατα λόγω της μεγάλης ευμεταδυτότητας που δεν συνεπάγεται απαραίτητα και υψηλή νοσηρότητα, θα εμφανιστεί και στην Ευρώπη. Και τίθεται τώρα το ερώτημα ποια από τις δύο τελικά θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια του χειμώνα, η Δέλτα ή η όμικρον, συγγνώμη.
Ναι, ναι, ναι. Άρα έχουμε μπροστά μας μια καινούργια πρόκληση. Γι' αυτό βλέπουμε, κύριε Ψυχαράκη, και τις εταιρείες που παρασκευάζουν τα εμβόλια να έχουν επιδοθεί σε ένα αγώνα δρόμου πλέον.
Κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή μιλάμε για 4 μεγάλες εταιρείες οι οποίες παράγουν εμβόλια και ήδη βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου για να προλάβουν να δουν αν ακριβώς το εμβόλιο είναι δυνατόν τα αντισώματα τα οποία παράγονται από τον οργανισμό μας για την ανοσοποίηση, mm-hmm. εάν είναι δυνατόν να μας καλύψουν για την, για τη μετάλλαξη όμικρον. Αυτό που φαίνεται, αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει καθαρή απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα. Από τη μία, έχουμε κάποιες εταιρείες οι οποίες υποστηρίζουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην έχουμε κάλυψη με αντισώματα απέναντι στη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Από την άλλη όμως έχουμε και την αισιόδοξη πλευρά, όπου κάποιες εταιρείες αναφέρουν ότι τα εμβόλια τους πιθανότητα θα μας καλύψουν. Αυτό σίγουρα θα φανεί σε επόμενες εβδομάδες, όπου θα αποκρυπτογραφηθεί πλήρως η διαδικασία με την οποία ενεργοποιείται η συγκεκριμένη μετάλλαξη και πώς ακριβώς τα αντισώματα τα οποία έχουμε παράξει με τη διαδικασία του εμβολιασμού, με τις δόσεις τις οποίες έχουν πραγματοποιήσει μέχρι τώρα, εάν είναι δυνατόν να αντιστρέψουν τη ροή του κορονοϊού όταν εισέρχεται στο σώμα μας, και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε είτε ασυμπτωματικούς ασθενείς, είτε ασθενείς οι οποίοι να μην κινδυνεύουν από σοβαρή νόσηση, να μην χρειάζονται δηλαδή εισαγωγή σε νοσοκομείο ή διασωλήνωση. Mm-hmm. Όσον αφορά την εμβολιαστική κάλυψη που είπατε, που όπως προαναφέρατε σχετίζεται πάντα με τις μεταλλάξεις, μέχρι αυτή τη στιγμή όλες οι μεταλλάξεις οι οποίες είχαν εμφανιστεί μέχρι τις αρχές Νοέμβρη καλυπτόντουσαν μεν από το εμβόλιο, όμως υπήρχαν κάποιες μεταλλάξεις οι οποίες καλύπτονταν μεν από το εμβόλιο, αλλά σε χαμηλότερο ποσοστό. Ευτυχώς οι συγκεκριμένες μεταλλάξεις δεν επικράτησαν. Η μετάλλαξη Δέλτα, που αυτή τη στιγμή πλήττει την Ευρώπη, καλύπτεται πλήρως από τα εμβόλια τα οποία έχουν πραγματοποιήσει, και γι' αυτό το λόγο αισθανόμαστε περισσότερο ασφαλείς κατά τη διάρκεια του τέταρτου κύματος της πανδημίας.
Και βεβαίως καταλαβαίνει κανείς ότι τα πράγματα τα κάνουμε ακόμη δυσκολότερα αν δεν εφαρμόζουμε τους κανόνες, δηλαδή αποστάσεις, καθαρά χέρια, μάσκες και εννοείται ο εμβολιασμός.
Παπαδάκη, είμαστε τυχεροί αυτή τη χρονιά, αντιδιαστολή με την προηγούμενη, διότι πλέον έχουμε το εμβόλιο, όπως είπατε πολύ σωστά, και φυσικά πλέον έχουμε μάθει και τα μέτρα προφύλαξης, το πώς να χρησιμοποιούμε σωστά τις μάσκες μας, να κρατάμε αποστάσεις, να αποφεύγουμε τον συνωστισμό. Αυτό που μου κάνει μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι τα παιδιά, οι νέοι, τηρούν ακόμη πιο σχολαστικά τα μέτρα, είναι περισσότερο συνειδητοποιημένοι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία, και αυτό είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, καθώς στην ουσία οι μικρότερες ηλικίες είναι αυτές οι οποίες κινούνται ελεύθερα στο χώρο, και προφανώς οι διαδικασίες, οι ενέργειές τους ευνοούν περισσότερο τη μετάδοση των νοσημάτων. Επομένως, αυτό είναι μια ουσιαστική επιτυχία, οι μικρότερες ηλικίες να τηρούν τα μέτρα όπως ακριβώς τα έχουμε περιγράψει πολλές φορές μέσα από την εκπομπή σας. Φυσικά, αυτοί οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες άνθρωποι, οι οποίοι, όπως φαίνεται από τα τελευταία μέτρα τα οποία εφαρμόστηκαν, είναι αυτοί οι οποίοι πρέπει να προβούν στον εμβολιασμό. Ήδη ανέφεραν χθες από το ΝΕΟΔΙ ότι έχουμε γύρω στους 500.000 ανθρώπους άνω των 60 οι οποίοι είναι εμβολίαστοι αυτή τη στιγμή, και οι οποίοι οι ίδιοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι τα άτομα που είναι υψηλού κινδύνου και πρέπει να προβούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα στον εμβολιασμό.
Βέβαια. Και επειδή θα ήθελα να μου σχολιάσετε βεβαίως και την θέση που πήρε ο κ. Μητσοτάκης, που μίλησε για το πρόστιμο αν δεν εμβολιαστούν μέχρι τις 16 του Γενάρη, να πω και να ακούσουν και οι φίλοι που μας ακούν τώρα ότι ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στη Βουλή 1,5 ώρα σήμερα το μεσημέρι στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, και θα αναφερθεί και στο ζήτημα του υποχρεωτικού εμβολιασμού για τους πολίτες 60 ετών και άνω. Είναι μια καινούργια είδηση δηλαδή που βγαίνει, ότι σήμερα επίσης θα υπάρχει μια παρέμβαση σχετική.
Κύριε Παπαδάκη, σύμφωνα με τα ελληνικά στατιστικά δεδομένα που μας έδωσε ο ΔΥ, 9 στους 10 θανάτους από κορονοϊό και 7 στις 12 διασωληνώσεις αφορούν αποκλειστικά πολίτες άνω των 60 ετών. Επομένως, από τη στιγμή που έχουμε 8 στους 10 διασωληνωμένους ασθενείς που να μην έχουν εμβολιαστεί, είναι απαραίτητο οι συγκεκριμένες ομάδες να εμβολιαστούν. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους γίνανε πολλές ενημερωτικές καμπάνιες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ενημερωθεί, έχουν κατανοήσει σίγουρα τη σημαντικότητα του εμβολιασμού. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι είναι διστακτικοί, φοβούνται. Είναι και αυτό λογικό, είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση ο άνθρωπος να έχει ένα φόβο προς την διατήρηση της υγείας του, να μην είναι έτοιμος να προβεί σε νέα σκευάσματα. Όμως από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα και τα στατιστικά αποδεικνύουν ότι το εμβόλιο είναι σημαντικό. Και αυτοί οι 500.000 άνθρωποι, οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών και παραμένουν εμβολίαστοι, δυστυχώς αποτελούν ένα ισχυρό πυρήνα που πιθανότατα θα καταλήξει στο νοσοκομείο εφόσον έρθει σε επαφή με τον κορονοϊό. Mm-hmm. Και δεν είναι απίθανο ακόμη και να καταλήξει. Επομένως, το συγκεκριμένο μέτρο έρχεται σε μια περίοδο όπου τα νοσοκομεία είναι ιδιαίτερα πιεσμένα, οι θέσεις τιμές είναι ελάχιστες, έχουν περίπου 5.000 ανθρώπους οι οποίοι νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε οποιαδήποτε δομή του ΕΣΥ με κορονοϊό, και είναι μια πράξη η οποία προσπαθεί να ενισχύσει τον εμβολιασμό και να προστατεύσει στην ουσία τους ίδιους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι παραμένουν διστακτικοί απέναντι στο συγκεκριμένο μέτρο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η εφαρμογή της θα εμφανίσει και αυτή σίγουρα κάποιες δυσκολίες. Μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και πώς ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν, από τη στιγμή αυτή που έχουμε 6.000 εμβολιασμούς στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα ανά ημέρα. Φανταστείτε ότι για να εμβολιαστούν 500.000 άτομα θα θέλαμε περίπου 80 μέρες αυτό το αριθμό. Επομένως, δεν ήταν δυνατόν κανείς να περιμένει να περάσει όλος ο χειμώνας.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό το λόγο, προφανώς και ο Πρωθυπουργός μπήκε στη διαδικασία της υποχρεωτικότητας συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Mm-hmm. Τονίζοντας ότι στην ουσία είναι ένα είδος προστασίας προς αυτούς τους ανθρώπους και όχι τιμωρίας.
Για να δούμε τι θα πει για το μεσημέρι, αλλά και τι θα πει και ο υπουργός που θα εξειδικεύσει και το συγκεκριμένο θέμα. Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.